דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda ja läbi Iisraeli saates on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral me külastasime Iisraeli ülemkohust ja tegelikult sealt jäi õhku natukene veel seda sama teemat, et vaadata ka piiblisse, mida piiblis on räägitud kohtumõistmisest ja kohtunikest ja üldse sellistest huvitavatest olukordadest. Nii et tänasesse saatesse jagub samuti selle teemalist materjali, mis me arvame, et on ka huvitav teile head kuulajad. Ja alustuseks, Heli, sa oled nii huvitavalt otsinud välja materjali piibli leksikonist.
Ja seda ma tõesti tegin ja väga palju on selles materjalis ka piiblikirja kohti, et kallis kuulaja, kui me nüüd seda sinuga jagame, mida piibli leksikon räägib kohtust, kohtumõistmisest, kohtumõistjatest, siis sulle kõlab siin kindlasti väga palju tuttavaid mõtteid. Me lihtsalt ei hakka neid piiblisalme ette lugema ega eraldi välja nimetama, aga see on just piibli leksikon, kust see materjal pärit on, et selles mõttes ta on piibli põhjal tehtud. Kõigepealt kohus. Vanas testamendis on kohtumõistmine Jumala loomu omadus. Kohtumõistmine tähendab eeskätt õigust looma või õigust jalule seadma. Nii võivadki õiged oodata, et neile saab Jumala kohtus osaks õigeks mõistmine. Kohut mõistev Jumal saab rõhutute, leskede ja orbude kaitsjaks. Aga neile, kes teevad ülekohut, tuleb häda. Neid tabab Jumala kohus kogu oma valjuses. Uues testamendis tähendab kreekakeelne algsõna kriisis, esmalt lahutust, seejärel otsustust, kohtuotsust ja kohut. Lahutada teineteisest valgus ja pimedus, see on piibli idee, see vastab Jumala olemusele, mis on ainult valgus ja kus pole mingit pimedust, siis Jumala olemuses. Kui Jumal mõistab kohut, peab varjatu tema tahte kohaselt päevavalgele tulema. Piibel näitab meile, et alates veeuputusest kuni kohtumõistmiseni pasunate ja vihaanumatega ilmutuse raamatus on alati olnud kindlad kohtumõistmise ajad, mil Jumal maa peal kohut mõistab. Ilmselt kõige raskemate tagajärgedega kohus on tabanud Iisraeli ennast, mille juudid Jeesuse ristilöömisel enda üle kutsusid. Ja see lugu on meile tuttav Matteuse evangeeliumi 27. peatükist. Järgmiseks kohtumõistmine. Kohtumõistmine tähendab piiblis suunda andma. Ja näite on siin toodud esimese Saamueli raamatust. Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes, kui te kõigest südamest tahate pöörduda issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest. Ja see on nüüd näide õige suuna kohta, aga kohtumõistmine tähendab ka õigusele kaasa aitama, otsust langetama ja ka üldiselt otsustama. Ja siin selle teema all saab öelda kõigepealt seda, et Jumal ise mõistab kohut nii oma rahva kui ka maailma kõikide teiste rahvaste üle. Ja seda mitte üksnes välispidiselt nähtavate, vaid ka südame varjatud tegude järgi, isikut arvestamata. Et Jumal toimib ära ostmatult ja absoluutselt õigesti, siis lohutavad vaevatud end sellega, süüdlasi aga hoiatatakse. Ja teine mõtte kohtumõistmise all on see, et tegelikult on Jumal üksi kohtumõistja. Ja Uues Testamendis on meile tuttav hoiatus, et meie inimesed üksteise üle kohut ei mõistaks.
See on väga oluline mõte. Ma olen ise ka üsna palju sattunud selle peale mõtlema. Me inimestena nii sageli kipume hindama teiste käitumist ja no pigem selles mõttes siis, et no miks ta nii teeb, et see on nagu vale või ei ole väga hea, mis ta teeb, aga meid hoiatatakse, et meie ei ole kohtumõistjad ja see on tõepära, mida tegelikult meil kõigil tasub endale iga päev korduvalt meelde tuletada, et siis jääb väga palju halba olemata.
Ja kui meenutada Jeesuse sõnu, siis ta kasutab kujundeid pind ja palk. Ja pind ja palk on teinedesest nii erineva suurusega. Ehk siis see, kui sa teise üle kohut mõistad, see teguviis on nagu palk. Kuigi sa ütled, et see on pind ja et sa näed teise tegudes pindu. Aga päriselt sa juba vehid palgiga.
Ja tegelikult on seal ju ka öeldud, et sa ei seletagi seda pindu tõmmata, kui sul on palk endal nagu noh ees. Et seda on isegi naljakas ette kujutada, et sul silmast tuleb mingi palk välja. See on, varjutab kogu su tähelepanu, et sa ei näegi mingit pisikest viga õigesti korrigeerida. Ja mulle samuti tuleb meelde ilmutuseraamatu kirja koht, kus on öeldud, et saatan on vendade süüdistaja ja see alati teeb mind ka tõsiseks. Mõtlen, et ma ei taha mitte milleski temaga ühes mestis olla, ka selles mõttes, kui ma kedagi peaksin süüdistama. Nii et meie ei ole süüdistajad ja meie ei ole kohtumõistjad, vaid jätame selle kohtumõistmise Jumala kätte.
Siis on selline sõna nagu kohtujärg. Ja kreekakeelne algsõna bema on kõrgendatud koht tribüün. See tähendab Uues Testamendis kohtuniku kõrgemat istekohta kohtumõistmissaalis. Ja seda sõna on mainitud Rooma maavalitsejate Pilaatuse, Festuse ja Kallioga seoses. Kohtukoda tähendab piiblis Rooma asevalitseja ametiruume ja selle hooned olid ühtlasi ka kasarmuks. Siin kuulab Pilaatus Jeesust üle ja võib arvata, et see oli ka vangla, see sama paik. Jeruusalemma kohtukoja asukohale viitab vaid Markuse evangeelium, et see asus linna ühes kõrgemal asuvas, kõrgemalt seisvas paigas. Ja rahvas alati, kui ta läks kohtukotta, siis ta läks üles kohtukotta. Kohut mõistavad inimeste hulgas kohtumõistjad ja kohtunik. Ja üks piibli tsitaat Ruti raamatust, see aeg, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, on aeg pärast Joosua surma kuni Sauli valimiseni kuningaks. Aegajalt olid need karmid verised ja julmad aastad. Täis vägivalda ja tolleaegseid iisraellasi juhatasid vürstid ja vanemad, keskne valitsus puudus. Ja kohtumõistjate raamatus on ka selline salm 17. peatükis. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Aga Iisraeli ajalugu iseloomustab kohtumõistjate ajal üha korduvate sarnaste sündmuste ahel. Issand annab sõnakuulmatud iisraellased vaenlaste kätte, kuni nad jälle temalt abi paluvad. Seejärel annab Jumal neile kohtumõistja, kes iisraellased vaenlase küüsist päästab. Selle kohtumõistja eluajal valitseb maal rahu. Kohtumõistjad, keda Issand oma rahvale äratas, ei olnud mitte üksnes sõjaväelised juhid ja võõrvalitsejate kütkest vabastajad. Nende ülesanne oli ka tegelik päris kohtumõistmine ja rahva Jumala kartuses hoidmine, vaidluste lepitamine ja ebaõigluse hüvitamine. Näiteks Debora oli olnud naiskohtumõistja juba enne, kui ta kutsus Baraki sõtta Siisera vastu ja see on kohtumõistjate raamatu 4. peatükis. Aga Saamuel oli enne kohtumõistjana üles astumist prohvet, Eeli aga ülempreester. Nii et kohtumõistjatel oli ka muid ameteid ja kohustusi. Kohtumõistja tegutses Issanda ülesandel nagu kunagi Mooses ja Joosua. Tema ülesanne oli tavaliselt piiritletud kohaga. Tema amet kehtis ainult suguharu mingi osa tarvis. ühel ja samal ajal võis olla enam kui üks kohtumõistja. Kohtumõistja, siis heebrea keeles shofet, see amet ja seisund annavad neile küll rohkem õigusi, kui on rahvavanematel, kuid vähem kui kuningal. See on siis kuningate ajal.
See on huvitav üldse, et neid nagu rahvajuhte nimetati kohtumõistjateks, et ta on ikkagi natuke erinev kohtunikust, keda me teame kohtumaja või kohtuinstitutsiooni kontekstis, aga jah, et tema nimi on kohtumõistja.
Jah, ja nii nagu see tekstist selgub ka, et see oli see aeg, kus ei olnud veel Iisraelil kuningaid, et ilmselt sellepärast nendel kohtumõistjatel oli üks omamoodi seisund, küll lõpuosas olid kuningad juba ka ja siis oli ka mõningad kohtumõistjad olid tolla ajal, aga suurem osa kohtumõistjate aega Iisraeli ajaloos oli ikka ilma kuningateta. Ja nüüd oleks vaja veel nimetada eraldi kohtumõistjate raamatut. Ja selle raamatu kohta on öeldud nõnda piibli leksikonis. Kohtumõistjad olid peamiselt suurte hädade korral issandast kutsutud erilise andega mehed ja suuremalt jaolt mehed, kes pidid vabastama Iisraeli ja rääkima tõtt Jumala seaduse järgi. Nende kaudu said ilmsiks Jumala teod. Ja kohtumõistjate raamatus nimetatakse 12 kohtumõistjat ja eraldi on veel välja toodud 2 suguharu jutustust selles raamatus.
Aitäh Heli selle kokkuvõtte eest ja tegelikult üldse piiblileksikon on hästi huvitav varamu, et kui kunagi on võimalik, mina kohe tahaks teha ühe sellises saatesarja, kus võttagi järjest need piibliläksikoni sissekanded ette ja neid lugeda ja arutada nende üle, et see on nii väga huvitav ja küll on hea, et see on ka meie keeles ilmunud. See on siis Riinekeri ja Maaleri suur piibliläksikon ilmunud Logose poolt eesti keeles aastal 2011.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Aga räägime tänases saates kohtust, kohtumõistjatest, kohtunikest ja ka vanglate teema puutub siia, sest teinekord juhtub, et kohus mõistab inimesele sellise karistuse, et ta mitte ainult ei pea nagu hüvitama seda kahju, mis ta on teinud, vaid ta peab ka minema vangi. Ja see on väga huvitav. Ma mõnda aega tagasi uurisin, et mida rabid selle kohta arvavad ja siis ma leidsin päris huvitavaid asju. Et vanglad on rabide arvates ilmalike inimeste väljamõeldis ja nemad tõlgendavad pühakirja nii, et Jumala poolt on lubatud vaid 3 liiki karistamine. Karistamine surmaga, hoopidega või sunnitööga. Vanglat ja kinnipidamisasutust on põhjuks kasutada vaid selleks lühikeseks ajaperioodiks, mil uuritakse asitõendeid ja inimese üle veel ei ole kohut mõistetud, ehk siis meie kõnepruugis ma saan aru eeluurimisvangla.
Minul tekib kohe kõrval mõte, aga piibel räägib meile pelgulinnadest Moosese ajal. Ja seal on minu mõelest Moosese seadustes on lausa täpsed nõuded esitatud või viisid, kuidas neid linnu ehitada ja millised nad on. Ja need kindlasti olid sellised paigad, kuhu põgenesid inimesed, kelle elus olid mingid sellised olukorrad, mis noh, niimoodi üldiselt öeldes võisid olla nende jaoks kas liiga keerulised või kahjulikud. Aga kas ka karistatud sinna ei saadetud?
Seda peaks jah uurima. Mulle meenub, et räägiti ju, et ta mingu pelgulinna ja siis ta peab seal nagu olema, et ühest küljest võib ju võtta, et see on just kui vangla, aga samas see on sel juhul ikkagi vägagi vabakäigu vangla.
No ja terve see linn ja selle
no,
ümbrus.
Sa võid seal on. Nagu viibida, et, mm-hmm. et meie mõttes vangla on ikkagi, no, et sa oled üsna piiratud territooriumil. Ma mõtlen siis, mida saab lausa meetritega piirata.
Ja pluss sa oled piiratud hulga inimestega suhtlemises ja sul on ka piiratud võimalused.
Ja, no loomulikult on tänapäeva Iisraelis vanglad olemas vaatamata rabide arvates piibellikule seisukohale, aga üks rabi räägib selle eelpool mainitud seisukoha kinnituseks ühe päris huvitava õpetliku loo.
Ühes kuningriigis tabati varas otse teolt ja vastavalt selle maa seadustele pidi ta karistuseks üles poodama. Seaduse tegijad olid sellise karistuse välja mõelnud hea kavatsusega, et kuningriigis kuritegevusest lahti saada. Kui vargale tema kohtuotsus teatavaks tehti, oli tal veel võimalus viimse soovi avaldamiseks ja varas kasutas seda võimalust, paludes kuninga audientsi, mis talle ka tagati. Kuninga ees rääkis varas nii. Minu perekonnal on põlvest põlve olnud üks suur saladus ja kuna mina olen viimane oma perekonnast elav inimene, lapsi mul ei ole, siis kui mind nüüd hukatakse, kaob ka meie saladus igaveseks. Tahaksin selle saladuse enne oma surma sulle usaldada. Kuningale see jutt meeldis ja ta kuulas, mida mehel oli öelda. Mees jätkas. See saladus seisneb ühes seemnes, mida minu esivanemad ühest sugupõlvest teise edasi on pärandanud. Tegu on ime seemnega, et kui see põllule külvata, kasvab sellest kõigest loetud tundide jooksul viljapuu, mis hakkab kohe õitsema ja rohket vilja kandma. Puu erilisus peitubki selles, et see väga kiiresti ja rohkelt vilja hakkab kandma. Kuningale meeldis mõte sellest, et saada imepuu, mis aitaks palju näljaseid suid toita ja tema kuningriigi majandusele head teha. Seepärast kutsus ta kohale nõuandjad, et nad vangistatud mehelt täpselt juhtnöörid võtaksid. Siis aga selgus üks tingimus, mis ime toimumiseks tarvilik oli. Käsi, mis seemne mulda pidi panema, et sellest ime viljapuu kasvaks, pidi olema sellise inimese käsi, kes kunagi ei olnud varastanud ega kellelegi liiga teinud. Vang selgitas, et sellise tingimuse tõttu ei saa tema ise seemet mulda panna. Kui ta seda siiski teeks, ei pääseks seemne võlujõud esile ja imepuud ei võrsuks. Kuningas palus oma ministreid, et keegi nende hulgast seemne mulda paneks. Aga kõik pidid häbiga nentima, et neil minevikus mõni süü hinge peale oli jäänud ja seepärast ei kõlvanud ka nemad seemet mulda panema. Vangistatud varas ütles viimast katset tehes kuningale. Aga ehk härra kuningas, kes kõigile eeskujuks on, ise seemne mulda istutab. Kuningas muutus kurvaks, sest ta teadis, et temagi ei ole nii õiglane, et kvalifitseeruks imeseemet istutama. Ta võiks seda ju teha, aga kui pärast seda selgub, et imepuu kasvama ei lähe, on ta paljastatud ja kõik saavad aru, et temagi süda päris puhas ei ole. Seepärast tunnistas kuningas, et ka tema, kuigi ta on kuningas, ei ole valmis seemet istutama. Varas, kes mitte kõige lollimate killast ei olnud, ütles see peale kuningale. Aga mis on siis minu ja sinu erinevus? Sina ja te kõik mõistate minu üle kohut ja tahate mind surmata seepärast, et ma varastamisega vahele jäin. Aga tegelikult ei ole teie endigi süda puhas. Miks siis ainult mind üles tahetakse puua? Kus on siin ausus? Kuningas sai aru sellest, mida vang tegelikult öelda tahtis ja lasi mehe vabaks.
No tore lugu minu mõelest.
On tore lugu.
Paneb mõtlema ja taas korrigeerib meid, et meie ei olegi väärt, et teiste üle kohut mõista, sest kas meie enda elu on täiuslik? No ei ole. Ja rabi, kes seda lugu jutustas, rõhutas, puudutab üht tõsiasja, mida tegelikult ka Jeesus oma kõnedes välja tõi. Kas on õige, et kurjategija üle mõistavad kohut inimesed, kes ise on samamoodi kurjategijad? Kurjategijaks sildistame me inimest, kes vahele jääb. Teised on tegelikult teinud sarnaseid asju, aga erinevus on, et neid ei ole teolt tabatud. Kas siis tohib üht hukka mõista ja teine, kas võib karistuseta pääseda? Jälle see pinnu ja palgi teema, et me näeme pindu teise silmas, aga palki enda silmas tähele ei pane. Nõnda samuti ütleb rabi, et see on ka põhjus, miks juudiusk ei soosi kurjategijate ränka karistamist ja ka näiteks nende vangistamist. Vahele jäänud ja vangi pandavad kurjategijad on lihtsalt veidi rumalamad kui need inimesed, kes teevad ka salajas kuritegusid, aga on nii jutumärkides targad, et oskavad mitte vahele jääda. Ja ma arvan, et paljuski on sellel rabil õigus. Tänapäeva maailmas kaas arvatud Iisraeli riigis loomulikult on olemas vanglad ja vahele jäänud kurjategijaid siiski karistatakse vaatamata rabide arvamusele. Ja ma ei teagi, kuidas ilma selleta üldse saaks. Rabid on leppinud olukorraga ja püüavad Jumala riigi tööd jätkata neiski tingimustes. Näiteks nagu on kristlikus maailmas olemas vangla kaplanid, on ka juudist vangide jaoks Iisraelis ja ka mujal maades, näiteks Ameerikas, kus on ka suur juudi kogukond, olemas vangla rabid, kes vangide hingehoiu eest hoolt kannavad. Aga põhimõtte poolest ei soosi rabid nii kahel käel vanglaid nii nagu sekulaarsed riigisüsteemid. Nad vaid lepivad valitseva olukorraga ja püüavad seatud tingimustes oma vaimulikku tööd edasi teha.
Aga nüüd tõuseb kohe teoloogiline küsimus. Mis siis teha selle karmi käsuga, et visata kividega surnuks see teine ja kolmas? Või on meil plaanis see eraldi jutuks võtta?
See tulebki meil kohe hetke pärast jutuks, sest see on väga õigustatud ja kurioosne küsimus, mida Piibel siiski eriti vanas testamendis ju väga palju mainib. Aga ma lihtsalt veel selle teema kokkuvõtteks ütlen, et rabid ütlevad, et pühakiri ei ole inimeste kätetöö, vaid on antud inimesele Jumala poolt. Kuna Jumal on inimese looja, on vaid temal õigus inimest vajadusel karistada. Inimesed ise tohivad teisi inimesi karistada vaid Jumala seatud eeskirjade kohaselt ja need on, nagu eespool mainitud, surmanuhtlus, peks või sunnitöö. Ja surmanuhtlusest kohe räägime, et käib pärast pikemalt.
Aga ehk siis tohin ma pakkuda välja sellise kompromissmõtte, et see sama viimane sunnitöö, see ongi nagu meie mõistes vangla. Et need inimesed, kes on ühiskonnast eraldatud, suuremas osas vanglatest vangid ju töötavad. Nad ei istu niisama jõude. Nad on sund tööl mingil kohustuslikul tööl, mida nad võibolla ise ei tahaks teha. See ongi nagu sunnitöö.
Ja just, ma olen ise ka mõelnud. Ma ei tea vanglatest eriti midagi, aga noh, oma selles rumalas teadmatuses ma olen mõelnud, et isegi vanglas olla oleks ju üsna tore selles mõttes, et siis ma saaksin võtta aega kõigi raamatute lugemiseks ja õppida, mida ma kõike tahan õppida ja noh, ma olengi siis nagu sunnitud selleks, see tähendab, et mul ei ole muid ahvatlusi ennast oma igapäeva elu ja tegemistega väsitada, vaid ma saaksingi öösel korralikult magada, päeval õppida, noh ja siis, mis seal on tarvis veel vanglas, kas tööd teha või midagi, aga noh, küllab see on lihtsalt selline õnnis teadmatus.
Ei, aga sulle teadmiseks olgu see, et täpselt neid võimalusi vangidele pakutaksegi.
No just, ma olen nii mõelnud.
Just, nad saavad õppida, nendel on olemas raamatukogud, erinevad kohad, kus lugeda, uurida, vaadata erinevaid programme, et nad tõesti seda saavadki.
Jah. Kui võim Iisraeli riigis oleks vaid rabide käes, siis nad ilmselt ka rakendaksid seda sunnitöö varianti. No ma ei tea, kas ka peksu surmanuhtlust tänasel päeval ilmselt mitte. Piibel kirjutab lahti ka mitmeid konkreetseid juhtumeid, kuidas teatavate üleastumiste korral tuleks inimest karistada. Näiteks ütlevad rabid on toora seisukoht selline, et kui juut varastab, peab ta tagasi maksma selle, mille ta on teiselt võtnud. mis kasu on varga kinni panemisest, ega ta siis ei saa ju varastatud tagastada. Parem oleks varas sunnitööle rakendada, kuni ta teenib nii palju, et saab varastatu hüvitada. Aga ma olen mõelnud, et miks, see on nii hea idee, et miks seda siis ei rakendata igal pool, siis ma mõtlen, et võibolla on see liiga kulukas, et neid kubjaseid peaks siis nagu rohkem olema, kes sunniksid neid inimesi tööle, vangistatud inimesi tööle, et ju see siis on odavam, et neid vange lihtsalt kusagil kinnises kohas hoida. Et see võtab vähem ressurssi, ma ei tea.
Ja ma nüüd ka liiga täpselt ei ole karistusseadustikuga kursis, aga teatud varguseid tuleb ju hüvitada küll, näiteks kui on riigilt üht või teist varastatud ja teatud kohustused nendele varastele ikkagi jäävad.
Jah, ja selles mõttes seda ikkagi rakendatakse ka ju ilma inimest vangistamata, no näiteks kohtutäiturid nõuavad sisse sult, seda, mida sa oled siis, ma ei tea, kas kahju põhjustanud, aga kui sa ütled, et mul ei ole maksta, no siis seni kaua maksad osade kaupa, kuni saab makstud, et tegelikult selle nagu täide saatmiseks ongi olemas kohtutäiturid. Et mingil moel see sunnitöö siis ikkagi toimib ka tänapäeval. Ja lõpetuseks õpetussõnades on üks kirjakoht 21.3, Teha, mis õige ja kohus, see on Jehovale olulisem kui ohver. Nii et lihtsalt tuleb elada õiget Jumala kartliku elu. See on olulisem kui siis, mis tahes ohvri sa tooks millegi kas hüvitamiseks või lihtsalt hea teona, et parem lihtsalt elada õiget elu. Rabid toovad piibli põhjal välja kolm Jumala poolt seatud karistamise viisi, surmanuhtluse, peksu ja sunnitöö ja räägime siis nüüd ka surmanuhtlusest. Kohe alguses tuleb öelda, et tegelikult on vastavalt juutide religioossele seadusele surmanuhtlus pigem printsiip kui reaalne karistuspraktika. Teguviiside kohta, millele vanas testamendis on viidatud, et need on surmaväärt, ütlevad rabid, et see näitab nende teguviiside hävituslikkust ja seda, kui halvad need on ja kui tõsiselt inimesed neist asjadest hoiduma peaksid. Need on ilmselgelt halvemad teod kui teised keelatud teguviisid, mille teest karistuseks on ette nähtud leebemad meetmed kui surmanuhtlus. Ja sinna maale rabide arutelu sisuliselt jääbki. Ei rõhutata, et tuleks surmanuhtlust hakata täide viima, kuigi piibel mainib, et seda peaks tegema ja kuigi vanadel aegadel seda ka rakendati, vaid tänapäeval rõhutatakse seda, kui väga tuleks hoiduda nendest teguviisidest, millele peaks järgnema nii ränk karistus. Ja noh, võib ju siit mõelda, et kuidas siis rabid nüüd eiravad piiblit. Ja see on tegelikult ka argument, ma arvan, paljudel no piibli või jumala sõna ja jumala vastastel, kes ütlevad, et noh, aga piibel on ju siteerides klassikuid ulumaja lektüür, et seda ei saa ju täielikult täita, sest siis me peaks inimesi, ma ei tea, kividega surnuks viskama, aga noh, seda me ju ei tee tänapäeva maailmas enam ja noh, mis alusel me siis valime, et võt selle osa ma piiblist võtan täita ja selle osa mitte ja noh, nii lihtsalt peale vaadates tundub, et tõepoolest siin on nagu üks lahendamata sõlm küsimus, aga kuidas siis rabid, kes ju vägagi käivad Jumala sõna järgi ja seda kõigiti täidavad ja seda, selle täitmist rõhutavad ja siis noh, loomulikult vana testamenti, mis ju ongi ka palju karmim kui uus testament, et kuidas nad siis selle küsimuse enda jaoks on ära lahendanud? No uurime siis lähemalt. Enne veel ütlen, et vastavalt piibliline, need surmaväärsed teod on siis väga rängad seksuaalkuriteod, ebajumala teenimine, nõidus, ettekavatsetud mõrv, esivanema needmine ja noh, seal oli neid veel. Et kujutad ette, kui sa oled oma esivanemale kas või selja taga midagi väga nagu kurja öelnud, siis tegelikult see on surmanuhtlust väärt asi, mis näitab, et kui väga just sellisest käitumisest tuleks hoiduda. Natukene ajalukku vaadates isegi meie aja arvamise algusaegadel rakendati juudi kogukondades surmanuhtlust vaid väga äärmuslikel juhtudel. Juudi tarkusaraamat Talmud ütleb, juudi kohus, mis ka vaid ühe korra 7 aasta jooksul mõne inimese surma määrab, on halb kohus ja hiljem elanud rabi Eliezer Ben Azar ja on seda ütlust täiendanud asendades number 7-70-ga, ehk et 70 aasta jooksul ka ei tohiks olla ühtegi surma mõistetavat otsust kurja tegijale. Ja veelgi hilisemad rabid on öelnud, et kui meie oleksime Sanhedrini liikmed olnud, ei oleks kedagi surma mõistetud. Ja nende põhjenduseks on see, et juutide verd on niigi ajaloo jooksul palju valatud, milleks seda siis veel teha. Ja kurjategija, olles juut, olgugi, et on kurjategija, on ikkagi juut ja teda tuleb karistada muul viisil kui temalt elu võttes. Ja ajaloos on vaid mõned üksikud rabid olnud surmanuhtluse rakendamise poolt, põhiosa on siiski olnud selle vastu. Ja nüüd siis, noh, ma ei tea, kas huvitav osa, aga et kuidas see siis surmanuhtlus on välja näinud. Leidub vanemaid üleskirjutusi, kuidas seda vanasti täide viidi juhul, kui seda üldse rakendati. Kõige leebem viis oli kividega surnuks viskamine. Seda on põhjalikult kirjeldatud ühes Mishna traktaadis ja see nägi välja nii, et süüdi mõistetu viidi mäekünkale ja üks tunnistajatest tõukas kurjategija nõlvalt alla, kus juures nõlv pidi olema piisavalt kõrget kukkumisvõimalust pakkuv. Kui inimene kukkudes ei surnud, siis pidi teine tunnistaja talle suure kivi peale kukutama, mis järele ülejäänud rahvas samuti kividega loopima asus. Sarnast olukorda on kirjeldatud ka Luuka evangeelium 4. Peatükis, kui Jeesus Natsareti sünagoogis käis ja Jesaja raamatust ette kuulutust luges, kuidas Jehova võitud mees inimesi vabastab, tervendab ja päästab. Ja kuna paljudele juutidele ei olnud see meelt mööda, et Jeesus seda kirjakohta lugedes juurde lisas, et täna ongi need asjad täitumas, viidates sellega ilmselgelt enda messiaks olemisele, siis see peale tahtsidki juudid Jeesuse osas sellist ränka karistamisviisi nagu surmanuhtlust kividega viskamise läbi rakendada. Ja Luuka 4. Peatükis on kirjas, seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäekünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et ta üle pea kaela alla tõugata. Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. See on huvitav, ma olen alati mõelnud, et noh, kividega surnuks viskamine, et oma mõttes olen seda ette kujutanud niimoodi, et väike laps saab vihaseks, võtab maast kivi ja siis virutab sellega või sügisel kartulivõttu aeg, võtad maast kartuli ja siis viskad teist niimoodi, et noh, nagu selline kivisõda või kuidas öelda, et noh, see on väga ohtlik tegevus muidugi, ütleme, kiviga visata, aga et siin oli tegelikult räägitud seda, et eeldata valt inimene saaks juba selle suure kukkumisega surma ja kui ei, et siis hakkavad teised tema peale lihtsalt kive kukutama. Nii et see ei ole selline, nagu mina ette kujutasin, et mingite peosuuruste kividega loopimine, et ma kujutan, et see võib võtta ikka väga tükka aega enne, kui inimene ära sureb, kui sa just talle, ma ei tea, lagi pähe ei taba selle kiviga.
Aga tead, mida mina ei mõtlema nüüd ilma, et ma praegu põhjalikult asja selle nurgalt uuriksin. Kuidas meil on vanas testamendis? Kõik viis Moosese raamatut, mis annavad täpsed korraldused ja suure hulga ajalugu Moosese valitsuse all. Seal on neid juhtumeid küll, kus tuli inimesed hävitada ja ka kividega surnuks visata. Aga siis vahepealses ajaloos nendes Saamueli kuningate ajaraamatutes ega ei ole neid lugusid väga palju, kus võeti keegi, kes vääris karistamist. See järgmine karistamise lugu praktikas ongi Jeesuse lugu ja siis pärast apostlite tegudes Stefanos ja mõned muud lood. Et kas sul meenub vahepealsest ajaloost, et see inimene eksis Jumala käsu vastu nii rängalt, nüüd on ta vaja hukata?
Prohveteid äkki kiusati kuidagi, aga mul ei meenunud.
Ja, aga mitte sellist Jumala käsu tõttu. Rahva tervik tegu niimoodi.
Ja seda tõesti niimoodi
paugust ei oska.
Võibolla neid juhtumeid oli, aga sellest ei ole meile nagu kirjutatud, et ei tea, võt peab uurima.
Peaks uurima, sest on sõjad, on muul moel surma saamised, mõõga läbi ja noolte läbi ja tulekahjudes või linna piiramises. Kõike seda on. Aga ma lihtsalt jäin mõtlema, et see täitsa tasuks uurimist.
Jah, see on selline kummaline teema, mida me ilmselt keegi ei ole väga palju uurinud, aga sa mainisid tulekahju, et rangusastmelt järgmine hukkamisviis oligi juudi ajaloos põletamine. Seda nad teostasid, aga mitte tuleriida abil, nagu me muudest ajaloosündmustest oleme vanaaegseid hukkamisviis harjunud kuulma, vaid see läbi, et valati hukatavale kuuma sea tina kõrist alla. Sellist karistusviisi rakendati näiteks hooruse puhul. Ja mulle tuleb meelde, et tegelikult ka peduiinid, keda Iisraelis leidub üsnagi palju, ma nüüd ei tea, kas tõesti tänasel päeval, aga veel üsna hiljuti küll on osad peduiinid praktiseerinud sellist asja, et kui on kahtlus, et kas inimene valetab või valeta, et siis tal palutakse mingit kuumaks kõrvetatud lusikat, kas lakkuda või sealt midagi talle suhu kallatakse, ma nüüd täpselt ei mäleta ja et kui see teda hävitab, et siis ta on selle karistuse ära teeninud, aga kui juhtub ime, et ei hävita, et siis järelikult ta oli õige. Et sarnast asja on ka üsna, kas täna päeval või siis hilistel aegadel nüüd rakendatud küll.
Ja eks selle juur on Moosese käsuraamatus, aga seal minu mõelest ei olnud mitte kuum jook, vaid seal on üks jook küll. Preester annab ja kui inimene on süüdi, siis see jook teeb talle kahju.
Ja, aga veelgi julmemaks hukkamisviisiks peeti peamaha raiumist, kuigi jällegi ma oma võhikliku arvamusega arvan, et see ei ole ju üldse nii hull mõeldes kahele eelmisele, et see tundub ju küll üsna kiire ja piinatu surm. Pea raiuti maha mõõgaabil, aga seda hukkamisviisi hakkasid juudid kasutama hiljem alles Rooma ajal. Ja siis kõige viimaks, see on vist siis see kõige hullem hukkamisviis, kasutati üles poomist, aga see ei näinud välja mitte riputamise teel, vaid et seoti köie sõlm hukkamõistetu kaela ümber ja siis tunnistajad pidid kumbki teine teisest otsast tõmbama, kuni inimene lämbus. Need harvad korrad, kui hukkamist rakendati, valiti hukkamisviis vastavalt sellele, kui raske kuriteoga oli tegemist. Kirjade järgi oli veel üheks hukkamisviisiks eriti ränk teibasse ajamine, aga seda ei ole Iisraelis tõendatud. Samas leidus küll sellist asja, et juba hukatu laip riputati puu või teiba otsa. Seda mulle meenub näiteks Beit She'an Iisraelis Jordani orus, et tänapäeval ilus kena linn, aga sinna linna müürile ju riputati Sauli ja tema poegade laibad, kui nad olid sõjas hukka saanud. Ja surmanuhtlus viidi enamasti täide linnast väljas, seda me teame ka Jeesuse puhul ja isegi veel peale Jeesuse aega võime ju lugeda ühest hukkamisest, see on Stefanuse kividega Just. Surnuks viskamine.
Ja kui me evangeeliumidest loeme Jeesuse surma kohta ja tema ülestõusmise kohta, siis see viis, kuidas neid sündmusi on kirjeldatud, näitab, et see oli siiski nii tavapärane hukkamisviis. Kuskilt ei paista sealt läbi, et erakordne lugu kolm risti oli mäe peal, et selles mõttes kindlasti sellist hukkamisviisi ikkagi kasutati. Me ei loe seal mingit imestust või üllatust ja rahvas läks vaatama ja elas sündmusele kaasa, kes kuidas siis üks hulk nendest hüüdsid lööda risti. Aga seal ei olnud ju sellist momenti üldse juures, et me kunagi ei löö kedagi risti, et lööme nüüd Jeesuseks.
Ja kuigi tegelikult nii palju, kui ma tean, et see komme tuli ikkagi roomlaste kaudu, et juudid ei löönud risti. Nii nagu nad ka ei poonud ülesse, vaid nagu ma kirjeldasin, tehti seda teistmoodi.
Jah, aga seda hukkamist siiski oli.
Hukkamist, jah, oli. Et meenub kohe see koht Uues Testamentis, kui tabatakse abielu rikkumiselt naine ja siis pannakse Jeesus ka selle küsimuse, et noh, mis sa siis ütled, rabi, et Mooses on öelnud, et tuleb kividega surnuks visata. Ja Jeesus lahendas nii targalt selle ja ütles, et täpselt nagu see lugu, mida sa saate alguses lugesid, kes teist on patuta visaku esimene kivi?
Ja selle loo puhul ma ei saa jätta lisamata, jääb mulle igakord lugedes see küsimus üles, et jutt on ühest poolest, kus see teine pool on, kas tema ei rikkunud abielu?
Seda on ikuni ja et mida ikka Jeesus sinna liiva peale kirjutas, et ariserid on lollid või ja. Aga teine mõte on mul see, et jällegi Jeesus ise oli ju patuta.
Ja tema oleks võinud selle kivi visata.
Ja aga see näitab, et kuidas Jeesus ei arvanud ennast üldse kohtumõistjate kilda. Ilmselt tema seisukoht oli, et teie tulite minu juurde selle asjaga, aga mina ei ole nagu teie kambast. Jah, ma ei ole teinud pattu, ma selles mõttes võiksin siis olla see kivi viskaja. Aga ta ei visanud ka, ta hoopis ütles, et kus on need, kes sind hukka mõistsid. Ei ole kedagi. No mine ja ära enam tee pattu. Mm-hmm. Et näed, inimene jäi ellu ja tema elu ka muutus. Et Jumal vihkab pattu ja meiegi peaksime vihkama, teades, kui hirmus halba see eelkõige meile endale teeb ja rääkimata teistest inimestest ja rääkimata Jumala südamest. Aga jah, et Jumala seisukoht on ikkagi olnud see, et kui sa oled teinud pattu, sa võid edasi elada, aga ära enam tee pattu. Sa saad oma pattud andeks, aga ära enam pattu tee.
Just.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Meil on tänases saates võibolla natuke selline morbiidne teema, aga eks ole see praegune aeg ka selline tõsine. Kui me eelmises saates rääkisime Iisraeli ülemkohtust, siis ehk on natuke loogiline siin juures ka selliseid juhtumeid mainida. Ja tegelikult just Iisraeli kohtupraktika juurde minnes ühe sellise kohtuotsuse tahaks küll välja tuua ja see on seotud just surmanuhtlusega, sest kaasaja Iisraeli riigi ajaloos ja kaasaja Iisraeli riigist me räägime siis alates aastast 1948 on olnud ainult üks juhtum, kui surmanuhtlust on rakendatud. 31. mail 1962 mõisteti Tel Avivis surma Karl Adolf Eichmann. Tema oli olnud Saksamaa sõjaväelane ja riigiametnik, Saksa julgeolekuametnik, riikliku salapolitsei ühe osakonna ülem ning ta vastutas natsionaalsotsialistliku Saksamaa rassipoliitika elluviimise ja inimsuse vastaste kuritegude ehk holokausti plaanide realiseerimise eest teise maailmasõja ajal. Tema vastutas ka selle eest, et rongid viiksid juute kõikjalt Saksamaa kontrolli alt olevatelt aladelt Poolas olevatesse koonduslaagritesse ja seda me juba teame, mis neist inimestest seal edasi sai. Pärast maailmasõja kaotust põgenes Adolf Eichmann Saksamalt ja asus vale dokumentidega elama Argentiinasse. Ta muutis ära oma nime, kuid ei muutnud oma naise ja laste nimesid, mis tõttu Iisraeli välisluure Mossad ta üles leidis, röövis ja Iisraeli toimetas. Iisraelis mõisteti ta kohtus süüdi ja hukati poomise läbi. Ja lühikene katkend teile sellest, kuidas Iisraeli neljas peaminister, nii nimetatud Iisraeli raudne leedi Golda Meir oma eluloolises raamatus Minu elu, on aastal 1975 kirjutanud Eichmanni kohtuprotsessist, mis toimus aastal 1961.
Ehkki miski ei suuda enam tapetuid ellu äratada, oli Adolf Eichmanni kohtuprotsess Jerusalemmas 1961. Aastal minu veendumuste järgi tähtis ja vajalik ajaloolise õigluse akt. See leidis aset 2 aastakümmet pärast neid meeleheitlikke aegu, mil me püüdsime igal võimalikul viisil temalt saaki käest kiskuda, kuid sellegi poolest on see osa holokausti ajaloost. Ma olen täiesti veendunud, et vaid iisraellastel oli õigus kogu maailma juutide nimel Eichmanni üle kohut mõista ja ma olen väga uhke selle üle, et me seda tegime. Asi ei olnud sugugi mitte kättemaksus. Nagu heebrea keeles luuletav poeet Chaim Bialik Nachman kord kirjutas, ei oska isegi saatan välja mõelda kohast karistust ühe ainsa lapse surma eest, kuid ellu jäänud ja siiani sündimata põlvkonnad väärivad vähemalt seda, et maailm saaks kõigis kohutavates üksikasjades teada, mida Euroopa juutidega tehti ja kes seda tegi. Elu lõpuni ei unusta ma seda, kuidas ma koos oma õe Sheinaga istusin tihedalt rahvast täis kiilutud kohtusaalis ja kuulasin ellu jäänute tunnistusi. Paljud mu sõbrad jaksasid viibida kohtuprotsessil päev päeva järel, kuid pean tunnistama, et mina käisin kohal vaid 2 korda. Minu elus ei ole olnud kuigi palju asju, millest ma oleksin teadlikult kõrvale hoidnud, kuid need vahetud tunnistused piinamistest, alandustest ja surmast, mis anti Eichmanni enda kõhedust tekitaval juuresolekul, olid mulle sõna otseses mõttes talumatud ja selle asemel kuulasin ma kohtuprotsessi raadios, nii nagu enamik inimesi Iisraelis. Kui ka nii oli võimatu tavalisel moel edasi elada. Muidugi ma töötasin, läksin iga päev ametisse, sõin, kammisin juukseid, kuid sisimas oli mu tähelepanu keskendunud kohtusaalis toimuvale ja raadio oli alati sisse lülitatud nõnda, et protsess tõrjus mitu nädalat nii minu kui ka kõigi teiste jaoks kõik muu tahaplaanile. Mäletan, et kuulasin tunnistusi andvaid inimesi ja mõtlesin, kuidas ja kust leidsid nad tahtmise elada, kasvatada üles uued perekonnad, saada taas inimolenditeks. Küllap on vastus see, et kõik me ihkame lõppude lõpuks elada, hoolimata minevikust. Ent kuna mina ei või teada, kuidas oli surma laagrites, siis ei võima teada, mis tunne on jälle otsast peale alustada. Seda teavad üksnes ellu jäänud.
2012. Aasta veebruarikuus korraldati Tel Avivis Iisraeli luureagentuuri Mossadi näitus. See huvitav ja rikkalik väljapanek rääkis Mossadi olulistest saavutustest ja samuti agentuuri algusaegadest. Üks põhilisem ja õigupoolest väga rabav teema näitusel oli väljapanek natsi tippkurjategija Adolf Eichmanni keerulisest tabamisprotseduurist 1960. Aastal Argentiinas. Sellise kurjategija tabamine oli väga oluliseks verstapostiks luureagentuuri kujunemises, kuna see oli Mossadi esimene suurem välismaa operatsioon. Näitusel oli välja pandud mitmesuguseid huvitavaid asitõendeid, nimesid, dokumente ja esemeid ning osasid neist esitleti tookord avalikkusele esmakordselt. Samuti oli väljapanekute hulgas uusi detaile Eichmanni viimaste päevade kohta, näiteks seda, kuidas eksperdid identifitseerisid kurjategija tema kõrvade järgi. Näha võis ka kaamerat, millega tehti esimesed pildid Eichmannist Buenos Aireses, Iisraeli agentide autonumbrid, agentide käes kantud kindad, Eichmannile rahusti süstimiseks kasutatud süstal ja mitmed muud detailsed esemed. Ja 2008. Aastal tõi 81-aastane Iisraeli valitsuse minister Rafi Eitan avalikkuse ette fakti, et luureagentuur Mossad jõudis Buenos Aireses jälile ka kurikuulsale natsidoktor Joosef Mengelele. See oli 60. Aastal, kui parajasti oli käsil Eichmanni vahistamine. Mossadi luureagendid, keda tollal juhtis Rafi Eitan ehk selle loo rääkija, said teada Joosef Mengele aadressi ning kohe pärast Eichmanni kinnivõtmist hakati pidama plaane Mengele tabamiseks. Ent mõni nädal pärast seda, kui Eichmanni edukas kinnivõtmine avalikuks tehti, Mengele kadus ja Mossad kaotas tema jäljed. Luureagendid leidsid ta taas üles 2 aastat hiljem Brasiilias São Paulos, kuid organisatsioonil olid tollel hetkel taaskord muud tegevusprioriteedid. Praegu on teada, et Mengele uppus Brasiilias 1979. Aasta alguses ja 6 aastat hiljem tunnistasid eksperdid surnukeha ametlikult tema omaks. Nii palju siis surmanuhtlusest, aga saate lõpetuseks mainiksime ka muud leebemat karistusviisi ehk et peksu, mida ka piiblis on mainitud. Seda rakendati terve rea süütegude eest ja eraldi on piiblis välja toodud 39 piitsahoopi ja selle taust pärineb 5. Moosese raamatu 25. peatüki algusest, kus on öeldud.
Kui meeste vahel on riid ja nad astuvad kohtu ette ja neile mõistetakse kohut, õige õigeks ja süüdlane süüdi ja kui süüdlane on peksu väärt, siis käskigu kohtumõistja teda maha heita ja enese juures olekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle. Temale antagu 40 hoopi, mitte rohkem, et su venda su silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need.
Selle kohta on hästi huvitav selgitus ja meenutame, et ka teine kiri Korintastele 11.24 mainib Paulus oma 39 hoopi. Ta on öelnud seal, et ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40, et mis lugu sellega siis on? Kombeks oli juutidel lugeda hoope andes 1 võrra suuremat numbrit, näiteks hakati peksma, siis öeldi 1 ja teine hoop selle asemel ei öeldud mitte 2, vaid 3. Põhjus oli just see kirjakoht, mis me lugesime, et karistuse määra mitte mingil juhul ei ületataks, ehk et pigem olgu 1 hoop vähem kui 1 hoop rohkem. Ja sellepärast siis see 40 tavaliselt sai selle asemel 39. Ehk et isegi võt sellisel kummalisel teemal väga suur täpsus on juutidel, et mitte mingil juhul ei ületataks, sest selle eest Jumal hoiatas siin.
No loodame, et seal oli sees ka see mõte, et, et nii nagu Moosese käsk ütleb, et, et su venda su silma ees ei häbistataks. Et ehk oli seal väike halastuse mõte ka, mitte ainult see, et ma olen Jumala ees juukse karva täpsusega.
Jumala käsku täites sa tegelikult ka siis ei häbista oma venda.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Saate aeg on üsna otsa korral, aga lõpetuseks mõned asjad veel, kui tänases saates oleme rääkinud kuritegevusest ja karistamisest ja ka surmanuhtlusest. Iisraeli kõige ohtlikumaks linnaks kuritegevuse mõttes tuleb pidada Tel Avivi. Kõige turvalisemaks linnaks aga võib pidada Tel Avivi üht eeslinna nimega Bnei Brak, mis on valdavalt ultraortodoksetest juudidest elanikkonnaga, sest seal on kuritegevuse protsent Iisraeli madalaim.
Ja lõpetuseks üks väga karm kohtujuhtum. 2014. aastal saabus oodatud kohtuotsus ühe 64-aastase juudi mehe kohta, kes tabati 2010. aastal Iisraelis ja ta elas koos oma 21 naisega, õigem oleks ilmselt öelda liignaisega, sest ametlikult Iisraelis ei tohi olla rohkem kui üks abikaasa sul. Ja teda ei saa küll võrrelda Saalomoniga, kellel oli kirjade põhjal 1000 naist, aga 21 naist on ikka väga suur haarem, eriti tänapäevases kontekstis. Aga selgus, et mitmete nende naistega oli ta asunud seksuaalvahekorda juba siis, kui need olid alles alaealised. Kokku usutakse, et sellel mehel on alates aastast 1991 olnud 32 naist ja mitte lihtsalt 32 juhusuhet, mis tänapäeva maailmas ei pruugigi nii ainukordne olla, vaid 32 sellist naist, kes on tema juures mingi aja koos teiste naistega samaaegselt elanud. Mehel on teada olevalt vähemalt 49 last, mõningatele andmetel isegi 60. Mees pidas ennast vaimseks guruks ja haarem oli tema ususekt, kus praktiseeriti vägistamist, seksuaalvahekorda alaealistega ja muud väärkohtlemist. Oli neid, keda ta enda juures väevõimuga hoidis, kuigi enamus, tundub, olid seal vabatahtlikult. Osade naiste pea oli nii segi aetud, et kui mees 2010. Aastal vahistati, siis süüdistasid naised Iisraeli riiki, kes nende mehe ja vaimse liidri neilt röövinud on. Viimastel aastatel on Iisraeli riik seda mehest järele jäänud perekonda, ehk siis tema naisi ja lapsi toetanud kokku miljonite sheeklite ulatuses ja on püüdnud neid normaalsele elule aidata, sest paljud neist on oma endise elu tõttu nii traumeeritud, et ei ole suutnud kuidagi eluga edasi minna. Mees ise aga sai 2014. Aasta lõpus 30-aastase vanglakaristuse, mõistetuna süüdi polügaamias ja lugematutes teistes kuritegudes oma kummalise perekonna vastu. Osad tema järel jäänud pereliikmed on kohtuotsusega rahul, nii öelda pääsedes ahistajast, aga osad, kelle pea rohkem segi on aetud, ei ole sellega rahul.
Hirmus lugu siis ja lõpetuseks, aga vähemalt tehti sellele asjale lõpp. Järgmises saates läheme edasi oma ringkäiguga, oleme Jeruusalemmas ja Kivat Rammi linnaosas. Seal ülemkohtu hoone läheduses on Iisraeli rahvusraamatukogu. Külastame seda huvitavat asutust ja räägime ka mõned huvitavad asjad seoses juudi kirjandusega. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus, taas kohtumiseni.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.